Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Jiunge nasi kwa nusu saa ya matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voa.com na vile vile redio zetu shirika ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya. Leo ni Jumaa, Januari 29 mwaka wa 2021. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Silvestre Ilunga Ilunkamba, amesema atajiuzulu katika taarifa iliyosomwa na msemaji wake.
Na katika taarifa nyingine, maafisa wa Kiafrika wanasema wanafanya kazi kupata mamilioni ya dozi ya chanjo ya virusi vya corona kwa bara hilo kwa mwaka ujao, na kuwasihi Waafrika kuwa na mshikamano katika vita dhidi ya virusi hivyo.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia hii leo katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Basi jumuika nasi katika dakika hizi 30, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Balozi wa Marekani nchini Ethiopia anayeondoka Michael Reiner amesema kuwa aina imani ya kuimarika kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa yote mawili, lakini akaonya kuwa ghasia zilizoshuhudiwa kwenye jimbo la kaskazini la Tigray huenda zikahujumu maendeleo ya Ethiopia. Reiner, ambaye amekuwa balozi wa Marekani nchini humo tangu Septemba mwaka 2017, ameyasema hayo Alhamisi wakati akizungumza na wanahabari kwenye mji mkuu wa Ethiopia wa Addis Ababa. Reiner amekuwa mwanadiplomasia kwa zaidi ya miaka 30, muda mwingi ukitumika kwenye mataifa ya Afrika. Reiner amesema kuwa Marekani ina wasiwasi kuhusu kasi za Tigray zilizoanza Novemba baada ya jeshi la serikali kuu kushambulia vikosi vya Tigray People's Liberation Army ama TPLF. Tangu kuzuka kwa kasi hizo, zaidi ya watu 1,058 wametorokea kwenye nchi jirani ya Sudan. Uhasama miongoni mwa makabila 80 yaliyoko Ethiopia umezua kasi za mara kwa mara, kama zile za Januari 12 ambapo zaidi ya watu 80 waliuawa kwenye mji wa Metekel ulioko kwenye jimbo la magharibi la Benshagul Gumaz. Nigeria Alhamisi imewarejesha mamia ya raia wake waliokwama Saudi Arabia baada ya kupitisha muda wa vibali vyao vya kuishi huko. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ndege ya kwanza ilitua mji mkuu wa Abuja ambapo watu hao walikuwa wamevaa barakoa huku pia wakiwa wamevaa nguo ndefu. Ukosefu wa ajira pamoja na hali ngumu ya kiuchumi nchini Nigeria katika kipindi cha miaka 4 iliyopita imepelekea maelfu ya Wanigeria kutafuta ajira kwenye mataifa ya kigeni. Hata hivyo, janga la corona limesababisha upungufu wa ajira kwenye mataifa mengi, huku mengine yakiongeza kanuni za usafiri zilizopelekea wengi wao kukwama. Video iliyokuwa ikisambaa kwenye mitandao ya kijamii ilionyesha Wanigeria wanaodai kushikiliwa kwenye kambi moja ya Saudi Arabia kwa zaidi ya miezi mitatu, wakati mataifa mengine yakisemekana kuchukua raia wake baada ya takriban wiki mbili. Serikali ya Nigeria ilisema Jumatatu kuwa ilikuwa ikishauriana na Saudi Arabia kuhusu kuwarejesha watu 802 raia wake kwa kutumia ndege mbili jana Alhamisi na leo Ijumaa. Na maafisa wa Kiafrika wanasema wanafanya kazi kupata mamilioni ya dozi ya chanjo ya virusi vya corona kwa bara hilo kwa mwaka ujao, na kuwasihi Waafrika kuwa na mshikamano katika vita dhidi ya virusi hivyo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Afrika inashuhudia kesi milioni 3.4 zilizothibitishwa tangu virusi vilipoingia Februari mwaka jana. Tangu wakati huo, Dr. John Nkengasong anasema vituo vya afya kote barani humo vimefanya vipimo milioni 30, idadi kubwa inatoka katika nchi 10 ndani ya bara hilo pamoja na Afrika Kusini ambayo ni kiini cha maambukizi ya virusi vya corona. Ethiopia, Nigeria, Kenya, Uganda na Zambia pia zimefanya majaribio. Chini ya maabara 500 kote kwenye bara hilo zinashiriki katika majaribio. Nkengasong alizitaja nchi nne hivi karibuni zimeanza kutoa chanjo ambazo ni Morocco, Misri, Ushelisheli na Guinea. Lakini Nkengasong alieleza kwamba kazi zaidi inahitaji kufanywa. Aliongeza kwamba sekta binafsi pia zinachangia, ikiwemo kampuni kubwa ya simu MTN. Wiki hii imechangia dola milioni 25 kwa juhudi za Umoja wa Afrika kupata chanjo kwa ajili ya wafanyakazi wa afya milioni 3 barani humo. Nkengasong alisisitiza kuwa chanjo ni kipaumbele chake cha juu katika kuongezea juhudi za AU na makampuni ya dawa ya Marekani na Uingereza. Alisema AU imetia saini na watengenezaji chanjo wa Urusi, China na Cuba ili kuangalia ikiwa bidhaa hizo zitafanya kazi. Swali moja ambalo pia limewasumbua maafisa wa afya wa Afrika, hususan huko Afrika Kusini, ni ikiwa chanjo zilizopo zilizoidhinishwa zinaweza kufanya kazi kufuatia kuibuka kwa aina mpya ya maambukizi ya virusi vya 501 V2 ambavyo viliripotiwa nchini Afrika Kusini. Dr. Salim Abdul Karim, mkuu wa kikosi kazi cha virusi vya korona nchini Afrika Kusini, aliambia televisheni ya serikali nchini humo kwamba anayo matumaini. Alisema kama angebashiri na kubahatisha, angekadiria kuwa kuna uwezekano mkubwa sana kwamba chanjo itafanya kazi, ikizingatiwa kuwa chanjo nyingine zinafanya kazi dhidi ya aina hii mpya ya virusi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO barani Ulaya, Hans Kluge, amesema Alhamisi kuwa bara hilo liko kwenye njia panda katika vita dhidi ya janga la corona, kwa kuwa chanjo zinazoendelea kutolewa zinaleta matumaini wakati aina mpya ya virusi ikiumbisha matumaini hayo. Wakati akihutubia wanahabari akiwa kwenye makao yake makuu mjini Copenhagen, Kluge amesema kuwa jumla ya mataifa 35 ya Ulaya tayari yametoa chanjo milioni 25 za COVID kwa watu wake. Hata hivyo, amesema kuwa idadi kubwa ya maambukizi pamoja na aina mpya ya virusi zimezua umuhimu wa kuharakisha zoezi la utoaji chanjo, hasa kwa makundi yaliyoko hatarini. Kluge ameongeza kuwa utata kuhusiana na uhaba wa chanjo ni swala lililozua mtafaruku kati ya viongozi wa Umoja wa Ulaya na makampuni ya kutengeneza dawa. Ameongeza kusema kuwa WHO halina shaka kuwa makampuni hayo yanafanya kila juhudi kuimarisha uzalishaji ili kukidhi mahitaji ya kila mmoja katika siku za mbele. Amesema pia kuwa kanuni zilizowekwa za kudhibiti kuenea kwa corona barani zinaonyesha mafanikio, na anaelewa ugumu wa maisha miongoni mwa jamii kutokana na kanuni hizo. Na makundi mawili ya kutetea haki za vyombo vya habari yamesema kuwa serikali ya Belarus imeongeza msako dhidi ya wanahabari ulioanza muda mfupi baada ya Alexander Lukashenko kushinda kwenye uchaguzi wa rais wa Agosti uliojawa na utata. Chama cha waandishi wa habari cha Belarus, BAJ, na kundi la wanahabari wasio na mipaka Alhamisi wamewasilisha kwenye Umoja wa Mataifa kesi 15 za waandishi wa habari waliokamatwa baada ya ushindi wa Lukashenko. Mashirika hayo yameomba kukomeshwa kwa ukandamizaji wa vyombo vya habari, kufungwa kwa mitandao ya habari pamoja na kufutwa kwa vibali vya waandishi wa habari. Yameongeza kusema kuwa utawala wa Lukashenko umechukua mwelekeo hatari tangu mwanzo wa mwaka huu, ambapo waandishi wa habari wanaokamatwa wanalimbikiziwa makosa yanayoweza kuwaweka jela kwa miaka mingi. Kando na kuvamia nyumba za waandishi wa habari, mashirika hayo yanalaumu serikali ya Belarus kwa kuatisha kutokana na kuripoti kuhusu uchaguzi pamoja na maandamano dhidi ya serikali yaliyoanza kabla ya uchaguzi na ambayo yameongezeka katika siku za karibuni. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Sylvester Ilunga Lunkamba, amesema kwamba atajizuru katika taarifa iliyosomwa na msemaji wake baada ya kulengwa na hoja iliyopitishwa na bunge la taifa, ukionekana kuwa ushindi wa kisiasa kwa Rais Felix Tshisekedi. Lunkamba amejikuta katika mapambano ya madaraka na wafuasi wa mtangulizi wake. Mkabiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wabunge siku ya Jumatano kwa idadi kubwa waliunga mkono hatua ya kumwajibisha Waziri Mkuu Sylvestre Ilunga Ilunkamba. mshirika wa rais wa zamani Joseph Kabila. Kura hiyo ni hatua moja kusonga mbele katika juhudi za Tshisekedi za kuondoa madaraka kwa wafuasi wa Kabila ambaye aliitawala Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kutoka mwaka 2001 hadi alipoachia madaraka mwaka 2018. Wanachama wengi wa muungano unaomuunga mkono Kabila walisusia kura Jumatano ya kutokuwa na imani, lakini msemaji wa waziri mkuu wa Kongo Albert Lieke akisoma taarifa kwa vyombo vya habari alisema waziri mkuu ataheshimu katiba.
Bodage. En tant que républicain.
Kama mwanajamhuri ninaheshimu katiba na taasisi za jamhuri. Lazima nitambue uwezo wa bunge la taifa kuchunguza hoja ya kunikemea ambayo imeelekezwa kwangu, kwani ilisainiwa na manaibu wa taifa.
Mwakilishi wa rais Senator Modeste Bahati ambaye alikuwa akifanya kazi kupata idadi kubwa alisema Alhamisi kwamba wabunge 391 katika bunge lenye viti 500 sasa wanaunga mkono mapendekezo ya muungano mtakatifu wa taifa wa Tshisekedi. Katika barua iliyochapishwa kwenye wavuti wa ofisi yake, Ilunga Jumatano alitaja ofisi ya muda ya bunge ambayo inasimamia utaratibu wa bunge. Alikemea mwenendo mbaya wa kuzungumza kama ni ujanja wa kisiasa bila msingi wowote, ukipuuzia mahitaji ya misingi ya sheria. Kwa mujibu wa katiba, waziri mkuu anatakiwa kuwasilisha barua ya kujiuzulu kwake kwa mkuu wa nchi ndani ya saa 24 ya kueleza kutokuwa na imani naye.
Etant donné que les députés qui composent l'Assemblée nationale et qui ont été élus.
Kwa kuzingatia kwamba wajumbe wengi katika bunge la kitaifa ambao walichaguliwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2018 walipiga kura Jumatano tarehe 27 Januari mwaka huu kupitisha hoja ya kutokuwa na imani na serikali yangu, ninasubiri kuarifiwa kuhusu uamuzi huu ili kutekeleza wajibu wangu kwa mujibu wa katiba.
Conformément à la Constitution.
Kura hiyo ilionyesha hatua ya kusonga mbele katika azma ya Tshisekedi kupokonya nguvu kutoka kwa wafuasi wa Kabila ambaye alitawala Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka mwaka 2001 hadi alipoachia madaraka mwaka 2018. Mivutano iliibuka haraka juu ya kuundwa kwa serikali ya mseto na kufikia hatua ya kuvunjika mwaka jana wakati Tshisekedi alipolalamika kwamba mipango yake ya mageuzi ilikuwa ikipingwa. Kabila alichukua hatamu za uongozi DRC mwaka 2001 akimrithi baba yake Laurent Desire Kabila baada ya kuuawa na mlinzi wake. Joseph Kabila hivi sasa ana miaka 49. Licha kuwepo madarakani kwa miaka 18, rais huyo wa zamani anaendelea kuwa na nguvu kutoka kwa washirika katika siasa, jeshi pamoja na biashara. Mkamiti Kibayasi, VOA. Naendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Utawala mpya wa Biden hapa Marekani umegadhabishwa na uamuzi wa Alhamisi wa mahakama ya juu ya Pakistan wa kumwachilia huru raia wa Uingereza aliyekutwa na hatia mwaka 2002 kwa njama ya utekaji nyara na kumkata kichwa Daniel Pearl aliyekuwa mwandishi wa habari wa Marekani. Saa chache baada ya uamuzi huo, msemaji wa ikulu ya Marekani Jen Psaki alisema kuwa serikali ya Pakistan haikufanya ilivyopaswa katika kutafuta haki kwa familia ya Pearl. Psaki ameongeza kusema kuwa kuachiliwa huru kwa Ahmed Omar Sheikh pamoja na washukiwa wengine ni hatua inayovunja moyo waadhirika wa ugaidi kwenye maeneo mengine ikiwemo Pakistan, akiongeza kuwa ni jukumu la Pakistan kutathmini tena swala hilo na kuona iwapo kuna uwezekano wa kuiruhusu Marekani kumshtaki tena Sheikh. Mahakama hiyo ilimwachilia Sheikh pamoja na washukiwa wengine watatu raia wa Pakistan ambao wamekuwa jela kwa miaka 18 nchini Pakistan kutokana na mauaji ya Pearl aliyekuwa mwandishi wa habari wa gazeti la Wall Street Journal. Na wataalamu wa ulinzi hapa Marekani wamesema kuwa zoezi la kijeshi la China kwenye eneo la bahari linalozozaniwa la South China Sea linalenga kupima sera za kigeni za utawala wa Biden kuhusiana na China. Zoezi hilo la siku tatu lililoanza Jumatano limekuja siku chache tu baada ya Marekani kutuma meli yake ya kijeshi kufanya operesheni za kawaida pamoja na kuhakikisha uhuru wa baharini, kulingana na taarifa kutoka kwa kamandi ya Marekani kwenye bahari ya Hindi na Pacific.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington. Ripoti zaidi ni huko nchini Burundi, ambapo serikali ya nchi hiyo imepania kujadiliana na viongozi wa vyombo vya habari vilivyopigwa marufuku nchini humo kwa maksudi ya kuviruhusu kwa mara nyingine tena kupeperusha matangazo yake kwa manufaa ya taifa. Miongoni mwa redio zilizofungwa nchini Burundi ni pamoja na VOA na BBC. Ripoti zaidi na Jean-Marie Vianney hicho Burundi kutoka mjini Kigali.
Katika mkutano na viongozi wa vyombo vya habari vilivyohalalishwa nchini Burundi, Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye, baada ya kusisitiza kuhusu umuhimu wa vyombo vya habari, amegusia pia swala la vyombo vya habari vilivyochukuliwa hatua za kisheria na kupigwa marufuku kupeperusha matangazo ndani ya ardhi ya Burundi. Wakati huo Rais wa Burundi amehimiza yaanzishwe haraka iwezekanavyo mazungumzo ya kina pamoja na wadau wote husika kwa maksudi ya kuziruhusu radio na television zilizofungwa kutangaza habari kwa mara nyingine tena. Ninaahidi kwamba mzozo wa vyombo vya habari vilivyofungwa unastahili kupatiwa ufumbuzi. Kwa hiyo naimiza mamlaka kitaifa ya utangazaji habari sense kuanzisha haraka mazungumzo na viongozi wa vyombo vya habari vilivyopigwa marufuku ili ziazimiwe kwa pamoja harakati za kuviruhusu vyombo hivyo vya habari vijihusishe na maendeleo ya taifa. Kwa sababu mimi binafsi nina uhakika kwamba vyombo vya habari vina umuhimu mkubwa katika maisha ya wananchi. Ingawaje Rais Ndayishimiye hakufichua rasmi majina ya vyombo vya habari ambavyo vitafunguliwa tena, inafahamika kuwa tokea miaka kadhaa vituo vya redio mbili za kibinafsi na television moja pamoja na redio mbili za kimataifa Sauti ya Amerika VOA na BBC ziliamrishwa kufunga mitambo yake nchini Burundi, hatua ambayo ililaumiwa vikali na mashirika ya kimataifa ya kutetea uhuru wa vyombo vya habari duniani. Hayo yakiarifiwa, Innocent Muzi, kiongozi wa television Renaissance iliyofungwa baada ya kubomolewa mwaka 2015 nchini Burundi, anahisi kwamba wakati huu sio rahisi kufungua vyombo vya habari vilivyopigwa marufuku kwa sababu hakuna amani na uhuru wa kutangaza habari nchini Burundi.
Wito ni mzuri, lakini kuna masuala mengi. Sisi hawakutufungia watu, hawakutupiga marufuku. Walianza wakatupiga masasi, wakachoma moto station zetu. Kitu cha pili, sisi tulikimbia nchi tusiuawe, tusitiwe kwenye jereza kama vile wengine maelfu na maelfu ya Warundi wako ndani. Sasa leo kituambia tuzungumze kusema tuone vile watu wetu kufungua. Haya ni vizuri, ni kweli, lakini watangaza habari wengine wako Burundi, wana uhuru wa kutangaza habari au hawana uhuru? Hawana uhuru. Watu wako Burundi wengine, si kuna maelfu ya Warundi wako kwenye gereza sababu walikwenda mwalimu na demonstrations, walionyesha maoni yao? Si kuna watu wengine wengi walikimbia nchi juu ya maoni yao ya politiki? Sasa sisi tutatumika na kwa uhuru aje kama wengine Warundi wote hawana uhuru?
Habari zaidi zinasema kuwa mbali na kufungwa kwa baadhi ya vyombo vya habari vya kibinafsi nchini Burundi, takriban wanahabari 100 wa vyombo vya habari walilazimika kukimbilia katika nchi za kigeni kwa kuhofia usalama wao. Jamari vya Neicho Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na kongamano la kimataifa kuhusu kilimo cha mboga na matunda lililokutanisha wataalam kutoka sekta mbalimbali limekamilika katika mji wa Arusha nchini Tanzania. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa taarifa zaidi inayoangazia kilimo cha mboga mboga nchini Kenya.
Weni tundie mboga mchicha mama na nini na mnavu nichanganyie.
Hawa ni baadhi ya wakulima wadogo wadogo nchini Kenya wanaoshughulika na kilimo cha mboga na matunda. Wengi wanafanya hivyo kwa ajili ya familia zao tu, lakini wasomi na wataalamu wa uchumi na kilimo wanatambua juhudi zao. Ndio maana kongamano hili la kimataifa ambalo limechukua siku 4 katika mji wa Arusha huko Tanzania limetoa mwongozo zaidi kuhusiana na uboreshaji wa vyakula vya asili ya Kiafrika, zaidi zikiwa ni mboga, ili kuongeza afya. Walijadili mengi kuhusu kuzaji wa mboga za kiasili barani Afrika. Wakati wakijadili hayo katika mji wa Arusha, Tanzania, na mimi katika pwani ya Kenya nimewatembelea wakulima bila hata wao kufahamu kuhusu kongamano hilo.
Mimi naitwa Judith Noro. Kweli mtu akisikia kilimo anajua ni mashambani peke yake, lakini tuliona watu wengi wanateseka. Sasa aswa kuna mama mmoja kutoka kwa agriculture alikuwa akayo aniambia, mbona mpandi mboga? Mboga za kienyeji pia ndio tulipojaribu, hata wanavijiji pia nao wakafurahikia, wakasema afadhali mboga hizi za hapa kuliko zile mboga za vibandani.
Mbolea hii tunaingiza kwa shamba. Shamba lenyewe tumekuza mchicha, tumekuza mkunde, tumekuza mnavu, tumekuza mchunga. Paka mboga ya mrenga pia watu wanaipenda, ambao labda watu hawaijui kwa umakini wake, lakini ni dawa tosha. Mboga hizi tunauzia kwa bei nafuu, ambayo tumewajali kuhakikisha kuwa waweze kukaa katika hali nzuri ya kiafya.
Naona tayari umetembelewa na wateja hapa.
Mboga mchicha, mamani na mnavu ni changanyie.
Hamjambo?
Hatujambo. Mimi kwa jina naitwa Justin. Nimekuja kununua mboga hii na nifaidi kushambani, ndio kwa maana nimeipenda kuja kuchukua.
Kwa mujibu wa World Vegetable Center, familia nyingi zimeweka mkakati wa kuuza mboga zenye virutubisho ili kupata lishe bora kwa jamii. Walioshirikishwa katika kongamano hilo ni wataalamu wa kisayansi ili kushauri wakulima kusini na mashariki mwa bara la Afrika. Mmoja aliyehutubu kwa njia mtandao ni Dr. Rob Batsum, ambaye ni mwanasayansi aliongoza ujumbe wa shirika la USAID.
After the 2007 and 2008 food price crisis, interest in agriculture returned in a big way.
Baada ya dunia kukumbwa na uhaba mkubwa wa chakula mwaka 2007-2008, kilimo cha mboga na matunda kilirejea kwa kishindo. Ila kuna sehemu zingine watu waling'ang'ana kukuza vyakula vingine ili kukabili baa la njaa. Upande wake Afrika imejaribu kadri ya uwezo kuzalisha mboga na matunda. Sisi kama watafiti tunafahamu jinsi wanawake wanavyojizatiti kulisha familia zao vyakula vya kitamaduni ikiwepo mboga. Niliangalia siku za usoni, kwa mfano, serikali ya Marekani chini ya utawala wa Rais Obama ilipiga hatua kubwa katika kilimo cha mboga. Hili bado linaendelea. Miaka 10 baadaye, hatua kubwa za kisayansi zimepigwa ili kupata ustawi katika biashara ya kilimo cha mboga na matunda.
And with a heightened development in food and agriculture again.
Japo mataifa mbalimbali yanajaribu kuboresha kilimo cha mboga na matunda, Marekani bado inaongoza kwa upewa juu zaidi wa kilimo hicho cha mboga. Kando na shirika hilo la Marekani USAID, wafadhili wengine wa kongamano hilo walikuwa ni World Vegetable Center, Tanzania Horticultural Association, na pia muungano wa wanawake katika kilimo. Josephat Kioko, VOA, Mombasa.
VOA Mitaani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Na katika makala yetu ya VOA Mitaani, tunaelekea hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Goma, ambapo wanawake wanaofanya biashara ya ngono kama kazi yao ya kila siku katika kujikimu kimaisha wanaelezea matatizo wanayoyapata tangu kuanza kwa janga la virusi vya corona nchini humo. Mwandishi wetu Usere Malivika alikutana na baadhi ya wanawake hao na ifuatayo ni ripoti yake.
Basi hakuna gisi ya kujikinga juu ya corona. Juu corona kwanza wanasema tu emetre. Tutalala na emetre. Jibu inakatara. Ingine barasema tuvale makashne. Tapatia mwanako bizu uko na kashne. Jibu inakatara.
Ndio ile sasa mnaanza kwa mapenzi. Hawezi ogopa kupatana na bizu juu ya kuambukiziana corona.
Hapana. Corona haiko. Tunaya tu ni gripe ndio iko natumbua watu, na gripe inakuwaka tu. Tupatana mabizu, mnapata gripe, hakuna dawa atapona, mimi atuogope kitu.
Kazi zetu hizi zishakuwa nguvu, kazi zetu kwa tafutisha hatupate, kama ni juu ya nini, kama ni juu ya corona sijui. Hatupata hata kitu kabisa. Kama tutafuta kuna mafuta, kuna chakula, iko sasa tutarisikia kukufia hata kwetuko.
Ndio, na wakati mko na mnaanza fanya mapenzi na bwana, hamko naogopa kama mtaambukiziana corona?
tuko na ugopa tu ni juu hakuna vya kufaa, hatuna zingine makazi. Tungekuwa na zingine makazi tungeacha mee, hakuna vya kufaa, njane tatua vema, hatuna ataki ya kufaa.
Tafauti hikuwa kuze isha kuwa mingi mbele, tukuwa naendaka takutaya na mwanaume takupatia ile ma $50 ma $100 meima siku isha kuwa $20 $10 na 5,000 fa, maake maisha ishacheza sana.
Wakati ya corona hawezi ogopa mwanamke juu na ule mwanamke mwenyewe anasema anajua naye anaweza kuletea corona. Corona haikuwaki na kufanya mapenzi haikorespondi, haikutanani hata na siku mwana na corona. Mapenzi ni yake ngambo na makorona yake ngambo. Wakati mnasema kama corona mapenzi na mwanamke mwenyewe ujue, mwenyewe ujue anaweza kukosea corona na mwenyewe anajua na kuletea corona mwenyewe uko naye mkitana njoo bibi yako. Mbona bayapaka separation kusema gabule bibi na bwana juu ya corona?
Tuko tunaenda tu ndio tunaweka corona iko me tunaenda. Hakuna vya kujikinga. Sasa tutafika kule unapata ule wako mwenye anakurumbata. Utajikinga ai? Mtasema nisheni pale cash na niko mukazi yangu na minjo kazi yangu ile. Hakuna mwaya kujikinga. Nikurudia tu nikisha toka kule kama mtu anakunya ile masitronele kizipu kwa nasema o maloe masitronele tunakoroga tunakunya basi ile njo protection tu mwaya nye tu kwa jikinga nayo ile.
Hili vyote vinaonekana kama corona haikuwa ni maskara wanatupatia kusudi watu danganyi. Mishi tunaendelea na kawaida mapenzi yetu kama vilikuwa zamani mpaka leo. Mapenzi hayakutanaka na corona hata siku moja ya dawa.
Ewan, leo vraiment vitu viko ngufu. Sasa par exemple mi hapa niko na watoto wawili, niko mnyumba kupanga. Bo mbele ulikuwa na tulikuwa tunaenda musho yetu unarudia hata uko hata na $50 $60 kama ulipata kabisa soko. Me leo konaenda kupata hata $100 make pale unashukuru. Bo sasa saki si mimi niko na watoto ilifo basome ilifo nilipe nyumba chakula iko pale na vingine vikieje tokeza mama gonjwa ndajiansortire ae. Vraiment avant corona vitu vilikuwa bien me hizi siku vraiment vitu viko nguvu sana tana shie tu tunaona vinatulemea.
Nikusema kwa wadada kama hawa ambao wanajituma kikahaba hivi kusudi wanasema ginzi inawasaidia kwa maisha, corona ayo haifati vile, donc inaua sana, donc haichague. Nikusema tunawaomba ke waendelee kujikinga kukamata mameziri ya protection.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, sikiliza muktasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Balozi wa Marekani nchini Ethiopia anaondoka Michael Reiner amesema kuwa ana imani ya kuimarika kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa yote mawili, lakini akaonya kuwa kasi zinazoshuhudiwa kwenye jimbo la kaskazini la Tigray huenda zikahujumu maendeleo ya Ethiopia. Nigeria Alhamisi imewarejesha mamia ya raia wake waliokwama Saudi Arabia baada ya kupitisha muda wa vibali vyao vya kuishi huko. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ndege za kwanza ilitua mjini Abuja hapo jana, ingine ikitarajiwa kutua hivi leo. Mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO barani Ulaya Hans Kluge amesema Alhamisi kuwa bara hilo liko kwenye njia panda katika vita dhidi ya virusi vya corona, kwa kuwa chanjo inaendelea kutolewa inaleta matumaini wakati aina mpya ya virusi ikiumbisha matumaini hayo. Makundi mawili ya kutetea haki za vyombo vya habari yamesema kuwa serikali ya Belarus iliongeza msako dhidi ya wanahabari ulioanza muda mfupi baada ya Alexander Lukashenko kushinda kwenye uchaguzi wa rais Agosti mwaka uliopita.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Msikose kujiunga nasi baadaye kwa matangazo yetu ya jioni yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi alikuwa ni Diodon Chubahiro, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, msimamizi alikuwa ni Khadija Riami, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Tunawatakia usikilizaji mwema.